Základem kázání pro dnešní den je oddíl z Janova evangelia, 16. kapitola, verš 23. až 30. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu, proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás. Vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. Jeho učedníci mu řekli, nyní mluvíš přímo a bez obrazů. Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. Posaďte se, to jsou slova základu kázání. Sestry a bratři, slyšeli jsme slova Ježíšova, ale asi ne tak, jak je sám řekl. Spíše tak, jak je vnímala část prvotní církve. Jak k nám přenesla jeho slova přes své vidění. Tahle Ježíšova řeč zní mysticky. Jinak, než jsme zvyklí z většiny novozákonních knih, Janův Ježíš je prostě jiný. Plyne jaksi jinudy, než jak vidíme u ostatních evangelistů nebo u Pavla a dalších autorů epištol. A podobně jako i my dnes vnímáme Ježíše různě, byla hodně odlišná vnímání Ježíše prvními křesťany. Přesto z této odlišnosti vyrostla jednotná církev se společným vyznáním. Učedníci naslouchají. Ještě jim není jasné, jak se Ježíšovo mesiášské poslání naplní. Mají své představy, mají svá očekávání, ale také mají své zkušenosti, které už s Ježíšem udělali, a tak možná tuší, že to bude nějak jinak. Proto je možná také dobré vědět, že když učedníci říkají, že nyní již plně chápou Kristova slova, je dobré vědět, že to nemluví právě oni, ale už první křesťané, autoři Janova evangelia, kteří tato slova svých spolubratří do úst učedníků vkládají. Jejich poznání Krista, jejich víra, jejich slova o plném pochopení nám ohlašují krok vpřed, který víra prvních křesťanů od oněch nešťastných Velikonoc udělala. Je to krok, který je umožněný jedině zmrtvých vstáním, na nebe vstoupením a posléze sesláním ducha. Díky těmto událostem už ani nemohu říci, že to byly nešťastné Velikonoce. Ať je to jakkoliv, ať před sebou máme slova prvních učedníků nebo prvních křesťanů, máme před sebou každopádně poselství o jistotě přímého přístupu k Bohu. Je nečekaně zvláštní. Kreslí úplně jiné siločáry vztahu mezi Bohem Otcem a mezi Ježíšem Kristem, než které bychom očekávali a než jak na ně jsme zvyklí. Třeba z výtvarného umění posledních staletí. Ježíš tu odmítá, že by měl být prostředníkem mezi námi a Bohem. On k tomu prostě nevidí žádný důvod. Proč? Když Bůh miluje nás a my milujeme Krista. Právě tato láska, ta je přenašečem, proudem energie mezi Bohem a mezi námi. Prosby pronášené ve jménu Kristově, přijímá Bůh nesprostředkovaně. Ježíš Kristus je zárukou nás samých, je zárukou naší víry a věrnosti, ne pouhým tlumočníkem. Ježíš Kristus je jakousi pečetí, certifikátem, který ověřuje pravost komunikace. Ale ouha, když se tak na sebe podíváme s dostatečným odstupem a sebekriticky, tak první, co nás napadá, je, že s tou naší věrností, s tou naší vírou, to není zrovna moc horké. Přichází nám potom na mysl, že ta pravost je z naší strany poněkud pochybná. Náš privátní klíč, naše pečeť na listu, sami o ní upřímně pochybujeme. Pro ilustraci situace plné pochybností o sobě samých, pochybností i o Boží blízkosti, nabízí stará církevní tradice příběh Eliáše prchajícího do pouště. Není to dokonalá podobnost, protože my si tu poměrně klidně sedíme, na židlích, relativně v teple. Asi nejvíc nás teď trápí rouškou způsobené nepohodlí, když to Eliáš utíká, protože tomu jde o život, tomu jde o všechno. Eliáš toho pro Boží království udělal opravdu moc a přesto nakonec naráží na člověka, na královnu, před ní stojí s prázdnýma rukama a bezmocný. Ona sama mu říká, mě nezajímá žádný Bůh, ani ten tvůj, já tě prostě, Eliáši, odpravím. Zítra večer budeš mrtvý a Eliáš pochybuje o sobě, jestli jednal správně. V tuto chvíli utíká. Bojí se o život a připadá si Bohem odpuštěný. Ničemu nerozumí, postará se jenom o svého žáka, kterého nechává v Beršebě a odchází do pustiny. Možná i vstříc smrti. Rozhodně nemůže říci, že by právě teď Bohu plně rozuměl, že by Boha slyšel, není si jistým, že Boha správně pochopil. A to na rozdíl od učedníků, kteří naslouchají Ježíšově řeči a říkají, že plně chápou a že mu věří. Eliáš se prostě jenom trápí. Eliáš se prostě trápí. Své trápení, své utrpení i vyslovuje. Říká Bohu, podívej se, co jsem pro tebe udělal a jak jsem kvůli tomu dopadl. Náhle ale v jeho příběhu dochází ke zvratu. Napadá mě, je to velmi podobné 22. žalmu. Teď už se nemluví o tom, co je špatně, co nás trápí, co nám hrozí. Teď už se mluví jenom o tom, že Bůh Eliáše vyslyšel. Bůh sám s Eliášem mluví a svědomím závažnosti situace i dělá něco neuvěřitelného. Chce se mu ukázat. Mně to přijde jako krásná paralela k Ježíšovu ukřižování a zmrtvýchvstání v tom, jak podobně jako Ježíšovi učedníci o několik staletí později, je i Eliáš překvapený, když k onomu setkání dojde, protože tohle nečekal. Stejně jako učedníci tohle nečekali. Eliáš prožívá vichr, zemětřesení, oheň. Živly, ale Bůh v nich není. Bůh nejedná podle Eliášových představ ani podle našich. Jenže ne proto, aby Eliášovi a společně s ním i nám ukázal, jak jsme proti němu malí, jak si to neumíme ani představit. Kdepak. Bůh se chce ukázat a ukazuje přímo a pravdivě, protože chce být s Eliášem, chce být s námi a chce, abychom my byli s ním. A tak Eliáš po vichřici, po zemětřesení a po plamenech, stejně jako učedníci po ukřižování, náhle slyší hlas. Tichý, jemný hlas, který se nevnucuje, nevynucuje si pozornost dalšími pohromami nebo nějakými divy, hlas, který se nesnaží vyvolat strach. Učedníci v rozhovoru, teď se zase vracím k Janovi, učedníci Ježíšovi říkají, že mu rozumí, protože on už mluví otevřeně. Je to tím, že čas podobenství skončil, nyní nastává zvrat. Stejně jako Eliáše, ale i vše zdánlivě vše chápající učedníky čeká překvapení, spíše šok. Eliáš s mečem v ruce vraždil proroky, tedy pohanských bálů. Učedníci čekají, že s mečem v ruce budou v čele revoluce, čekají nějakou bouři, čekají andělské legie sestupující na zem a zatím přichází kříž a konec. V tuto chvíli se obě čtení, jak to první, tak ten základ kázání, setkávají a mluví k nám. Ten tichý, jemný hlas, který promlouval k Eliášovi, promlouvá i po vzkříšení. Přes svoji zdánlivou slabost se nese staletími. I k nám. Je to boží volání, které nepotřebuje prostředníka, protože jediný podle zákona božího možný zprostředkující úkon, oběť za viny, byl už jednou proždy vykonán v Kristově kříži. Jím se nám otevírají nebesa. Stačí jako Eliáš vyjít před jeskyni svého srdce se zahalenou tváří jako výrazem toho, že víme, že jsme hříšní a závislí na boží lásce. Ostatně pokorné zahalení volí i Adam s Evou, když poznávají po podlehnutí svodu, že se nemůžou před Bohem ukázat jen tak se svojí vinou. A to je důležité poznání, které po snědení jablka ze stromu poznání dobrého a zlého získali. A získali ho i pro nás. A tak když Eliáš naslouchá tichému a jemnému hlasu a poznává boží vůli, s novou silou podle ní jedná. Také učedníci, teď už vlastně i první křesťané, opravdu nakonec plně pochopili Ježíšovo slovo, nehledají prostředníky mezi sebou a Bohem a hlavně už nehledají plnost radosti tam, kde není. Ano, od té doby víme, že můžeme k Bohu přistupovat přímo a že začkoliv budeme v Kristově jménu prosit, že se nám dostane. No, ale jak tomu máme rozumět? Všichni máme za sebou bolest, ztráty, utrpení. Přes mnohé modlitby. Tohle slovo je přímočaré. Vnucuje se nám představa, že se automaticky splní jakákoliv naše prosba. Ale právě tahle představa nás svádí od smyslu vztahu s Bohem, protože zůstává na povrchu toho, co je zde řečeno, na povrchu toho, co ve vztahu s Bohem, o co ve vztahu s Bohem skutečně jde. Jde o to, že přímý vztah s Bohem nám ve svém výsledku může dávat pocit smysluplnosti, smyslu života, může zahánět skepsi z toho všeho zlého, co kolem sebe vidíme a zažíváme. A jedině vztah s Bohem nás může obdarovat skutečnou, plnou radostí. Zůstává naším úkolem předkládat zlo a utrpení Bohu s prosbou o jeho vymýcení. Nikdo neříká, že nemáme Boha prosit o pomoc, o vysvobození. Ale není naším právem očekávat, že nám bude vyhověno tak, jak si představujeme. Protože naše představy jsou povrchní. Ono to totiž zase může být jinak. Může to být zase jinak, než čekáme. Jako třeba tenkrát, když k Bohu volal Eliáš, anebo tenkrát o Velikonocích, kdy si učedníci mysleli, že Ježíšovi plně rozumí. Bůh je s námi ve vztahu asi jako mistr se svými učni. Jeho pokyn, začkoliv budete prosit, dostane se vám, je něčím jako návodem k použití konkrétního nástroje, nářadí, tak, abychom nic nepokazili. Tím konkrétním nástrojem tady je modlitba. Příkladem toho, jak rozhovor s Bohem může vypadat, nám může být třeba zrovna zoufalý Eliáš, který se stále obrací k Bohu. Nebo král David ve svých žalmech. A nebo příklad největší Ježíš v Getsemanské zahradě. Příkladem toho, jak takové naplnění proseb může vypadat, nám potom může být třeba ono velikonoční nebo povelikonoční setkání, tak jak je zažijí učedníci cestou do Emaus, když se stmívá, oni jsou smutní a jejich náhodný společník, kterému všechno právě vypověděli, se chystá rozloučit. Zůstaň s námi, pane, vždyť se stmívá, říkají. A je to správné slovo i do našich úst, když my za něco prosíme, když jsme zmatení nebo zklamaní tím, jak se naše záležitosti vyvíjí. Ať to dopadne jakkoliv, zůstaň s námi, pane, vždyť se stmívá. Amen. Pomodlíme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvé dílo pro nás. Jen těžce chápeme, v čem spočívá tvé zaslíbení, že nás vždycky vyslyšíš. Jen těžce přijímáme, když se přes naše upinlivé prosby stane něco, co jsme nechtěli. Otevírej naši mysl i naše srdce pro tebe. Jedině v tobě dokážeme najít správný směr v našem životě, k Božímu království. Jedině s tvou silou dovedeme přijmout to zlé nejenom jako něco, co musíme vytrpět, ale nakonec možná i jako dar. Amen.